Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 korrikut argumentet kryesore. Papa Leoni XIV kremtoi sot meshën në katedralin e Albanos dhe tha lutjen e engjëllit të tenzot në Castel Gandolfo së bashku me besimtarët e mbledhur për këtë rast. Pasdite u kthye në Vatikan. Nga veprimtaria javore e atit të shenjtë, veçojmë telefonatën e Leonit XIV për Patriarkun Latin të Jerusalemit, kardinalin Pier Battista Pizzaballa, me njëherë pas sulmit izraelit kundër familisë katolike në Gaza. Rubrika tona të së dielës të meditojmë ungjillin e shenjtorët e javës e lajmet të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia gjuhës shqipe në Radio Vatikan. Në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni XIV kremtoi sot paraditën e ora 9:30 meshën solemne në katedralen e diocezës Albanos afër Romës, në të cilin mbriti këmbë duke dalur nga rezidenca papnore Castel Gandolfos. Po, kujtojmë se kisha katedrale e Albanos i kushtoqen pakracit martir, e kujtojmë se si kardinal Robert Francis Prevost ishte titular pikrisht i kësaj kishe diocezane suburbikare të Albanos para zgjedhjes së tij në fronin e Shën Pietrit. Me 6 kur 2025, Papa Francesco i pati lartuar kardinalin Prevost në urdhrin e peshvivet duke caktuar titullin e diocezës së Albanos. Prevost u kriua kardinal në konqistorin e 30 shtatori 2023. Kështu, mesha e sotme kremtuar nga Papa Leoni në diocezën Albanos ishte një moment të rëndësishëm shpirtëror, jo vetëm për këtë diocezë, por për gjithë territorin përreth nga ku erdhën besimtarë të shumtë. Biletat falas për këtë kremtim eukaristik, përgatitur me kujdes e dashuri të veçantë, si nga kisha e Albanos, ashtu edhe nga institucionet civile, mbaruan që me 14 korrikun e kaluar. Pas përfundimit të meshës së sotme dhe përshëndetjes drejtuar besimtarëve, ati shejt Prevost u kthye në rezidencën e tij verore në Castel Gandolfo, ku në mesditë tha së bashku me të pranishmit në sheshin e Liris, lutjen e Elit të Tenzot, gjatë së cilës bëri përsëri thirrje për paqen në Lindjen e Mesme, veçanërisht në Palestinë, pas ulmit kundër famullisë kishtare të Gazës, por edhe në Ukrainë e në vise tjera të botës. Sot pasdite, Papa Leoni XIV u kthye nga Castel Gandolfo në Vatikan, ku do të vazhdojë pushimet verore deri në fund të javës së ardhshme.
Kisha e familjes Shente, e vetmja kishë katolike në Gaza, u godit e inte në paradite nga një tank izraelit i cili shkaktoi 3 të vdekur e 11 të plagosur. U plagos lehtë edhe familitari atë Gabriel Romanelli. Me njëherë mbriti telegrami i papës Leoni XIV nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në të cilin ati i shenjtë, bën sërish thirje për një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës dhe shpreh shpresën e tij të thellë për dialog, pajtim dhe paqe të qëndrueshme në rajon. Edhe më vonë, Leoni XIV i telefonoi Patriarkut Latin të Jerusalemit, kardinalit Pier Battista Pizzaballa, i cili së bashku me Patriarkun Ortodoks Teofili III hyn në Gaza me ndihmë humanitare pas bombardimeve izraelite. Papa ripohoi sërish afërsinë dhe solidaritetin e tij me popullsinë palestinese. Përsëriti disa herë se është koha t'i jepet fund kësaj masakre, se ajo që ndodhi është e pajustifikueshme dhe se duhet të sigurohemi që të mos ketë më viktima, tregon kardinali Pizzaballa.
Këtu në Romë keni kaluar një kohë në lutje mbi varret të apostujve Pjetër dhe Pal, e tani vizitoni selinë e Konstantinopojës. Prandaj ju kërkoj t'i qoni përshëndetje dhe përqafimin tim të paqes vllajt tim të nderuar Patriarkut Bartolomeu, i cili me aq mirësielli mori pjesë në meshën e shejt e fillimit të papnisësime. Shpresoj t'ju takoj përsëri pas disa muajsh për të marrë pjesë në përkujtimin ekumenik të 1700 vjetorit të Konsilit të Nikes. Kështu tha të ejtin e kaluar Papa Leoni XIV në audiencë me pjesëmarrësit e shtektimit ekumenik ortodokso-katolik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke konfirmuar në mënyrë indirekte përgatitjen e tij për udhëtimin në Nikea në Turqi, i cili mund të jetë edhe udhëtimi i parë i papnisë së tij sipas gjasave në nëntor të ardhshëm.
Çka do të ndodhë nëse gjithçka do të përmbyset nga lufta? Kjo është pyetja që Zaira, nën e re me tre fëmijë nga Benevento, i bën Leonit të 14, duke pyetur lidhur me të drejtën për paqe në faqet e numrit të korrikut të Piazza San Pietro, revistë botuar nga Bazilika e Vatikanit, këtë muaj korrik kushtuar jubileut të rinisë. Jotja është britmë që arrin zemrën e Zotit, përgjigjet Papa Prevost në faqen dialog me lexuesit, duke u bërë thirrje të gjithëve, si besimtarve ashtu edhe jo besimtarve njësoj, për një udhë kthese të zemrës. Paqja, shpjegon Papa Leoni 14, nuk është vetëm dëshirë, por edhe angazhim personal i përditshëm, që lind nga thellësia dhe ushqehet nga gjeste konkrete, ndërtohet në zemër e nga zemra niset. Ngulim këmbë për dialog të çdo niveli, për një kulturë të vërtet takimi, jo konflikti, e madje as kufizimi të pushtetit, siç e kërkon të gjithë një paraarsim i dashur Papa Francesku, bën thirrje Papa Leoni, i cili nafton të dimë si ta kombinojmë lutjen me gjestet e nevojshme të guximshme dhe me durimin e mundimshëm të hapave të vegjël. Lufta nuk do të mbizotrojë, përfundon Papa, e fëmijët kanë të drejtë për paqe të mirëfillt, të drejtë dhe të qëndrueshme.
Partita e cuore diventano così due parole da coniugare insieme.
Me dy fjalë, ndeshje dhe zemër, përshkruhet një botë e re, një botë afërsie, pranimi, hapje e ndaj të tjerëve dhe mbi gjitha ndime. Papa Leoni përshkruan këtë në një video mesazh me rastin e ndeshjes së zemrës 2025 që u luajt me 15 korrik në stadiumin e Aquilas në Itali. Mes kombëtarës së këngëtarëve, e cila që prej rreth 40 vitesh është angazhuar në projekte dhe aktivitete bamirësie, dhe kombëtarës së politikanëve, e cila për një mbrëmje bashkoi në të njëjtën fanel lider dhe eksponent partive të ndryshme në emër të solidaritetit. Të ardhurat e kësaj ndeshje futbolli bashkojnë për projektin e mikpritjes realizuar bashkërisht nga Fondacioni Bambino Gesù dhe Caritas Italiana për të ofruar ushqim, strehim dhe mbështetje materiale për familjet e fëmijëve të shtruar në spitalin pediatrik të Romës që vijnë nga gjithë Italia dhe nga jashtë.
Partita significa in questo caso incontro.
Në fund të fundit, të luash së bashku, thekson Papa, do të thotë të takohesh. Ati shenjë Prevost për mënd ndeshin e luajtur më 25 djetor 1914 nga disa ushtarë, gjerman, francez dhe anglez, pranë qytetit të Ypres në Belgjik. Një historie treguar në një film, Joyeux Noël, dhe në një këngë të Paul McCartney. Nisma, një kaos që bashkon, këtë herë ka të bëjë me fëmijët që kërkojnë ndihmë dhe vijnë nga zona lufte.
È ancora possibile, è sempre possibile incontrarsi.
Është ende e mundur, është gjithmonë e mundur të takohesh, edhe në kohë ndarjesh, bombash dhe luftrash. Është e nevojshme të krijohen mundësitë për ta bërë këtë, të sfidohen ndarjet dhe të dim se të takohesh sot është sfida më e madhe. Të kontribuojmë së bashku për një kaos të mirë, të bashkojmë zemrat e thyra, zemrat tona dhe zemrat e të tjerëve. Të mos harrojmë se në zemrën e Zotit jemi një, dhe se zemra është vendi i takimit me Zotin dhe me të tjerët.
Ndeshje dhe zemër, shpjegon në video mesazhin Papa Leoni 14, bën kështu dy fjalë për të bashkuar, të cilat gërshetohen në një ngjarje bamirësie që mbledh fonde për jetën, për kujdesin, jo për shkatërimin dhe vdekjen.
Në përpjekjen për të mbrojtur trashëgiminë e brisht të krishterë të Irakut, Patriarku Kaldeas i Bagdadit i bën thirrje urgjente kryeministrit Mohamed Shia al-Sudani për të ndalur atë që ai e quan përpjekje për të shkatruar varrezat historike të krishtera në provincën e Najafit. Në vend të tyre, denoncon kardinali Luis Rafael Sacco, në një reflektim të botuar në faqen e internetit të patriarkatit, autoritetet lokale duan të përkrahin planet e zhvillimit tregtar që do të fshinin nga faqja dheut një dëshmi të vlefshme historike. Sipas primatit të kishës Kaldease, burimet të besueshme në Najaf, qytet 160 km në jug të kryeqytetit, kanë dhënë alarmin lidhur me përpjekjet për t'ua kaluar kontrollin e varrezave historike të krishtera, investitorëve dhe sipërmarrësve për projekte ndërtimi. Për këtë arsye, kardinali ka marrë iniciativën të kontaktoj drejt për drejt kryeministrin për të bllokuar shpronësimin dhe për të mbajtur gjallë kujtimin e pranisë krishterë në zonë.
Sipas njoftimit, kardinali Sako i bën thirrje al Sudanit të ndërhyjë dhe të ndalojë shkeljen e vendeve të shejta të krishtera, konkretisht varrezat e manathires dhe varrezat keshëm për manathiren e krishterë që janë më në rrezik. Këto vende historike, shkruan kardinali Sako, duhet të mbikëqyren dhe të rrethohen. Gjithashtu, ato nuk duhet të nënshtrohen planeve për investime private, të cilat do të fshinin ato plotësisht nga faqja e dheut. Duke e inkuadruar thirrjen në kornizën e intereseve kombëtare të Irakut, kardinali Sako argumenton se këto zona ka një vlerë të jashtëzakonshme kulturore dhe ekonomike e cila i kalon kufit e bashkisë së krishterë për të shtrirë mbi gjithë popullsinë irakiane, përfshirë muslimanet. Kardinali Sako vën dukje se historia e larmishme e Irakut daton shumë kohë para epokës islame e përfshin akadet, sumeret, kaldeasit, babilonasit, asiret, arabet, persianet, të krishterët dhe se fundmi muslimanet.
Primati i Kaldeas kujton më pas se ruajtja dhe promovimi i këtyre vendeve në fund të fundit do t'i bënte mirë edhe ekonomisë. Këto zona arkeologjike së bashku me faltoret shiite të Najafit dhe Qerbelas janë vende shtektimi në të cilat mund të investohet si duhet që në një plan afatgjat të bëhen destinacione turistike dhe fetare, vëren kardinali Sako. Ai paralajmëron më tej autoritetet se mbështetja vetëm në të ardhurat nga nafta është e paqëndrueshme. Pasi një ditë, nafta do të mbarojë. Kjo thirrje mbërrin në mesin e një krize ekzistenciale për një nga bashkësitë më të vjetra të krishtera në botë, që tani po përjeton persekutim, dhunë, abuzim dhe shkelje në shumë zona, duke nxitur eksodin dhe duke e privuar rajonin nga një pranje rëndësishme. Para ndërhyrjes amerikane të vitit 2003, Iraku kishte afërsisht 1.5 milion të krishterë. Megjithatë, dekada konflikti, paqëndrueshmëria dhe persekutimi kanë bërë që ky numër të bjerë në më pak se 200 mijë sot. Arkeologjia, arti dhe letërsia përbëjnë një trashëgimi me vlerë të madhe ekonomike, historike dhe kulturore. Janë ari i zi vërtet i Irakut, siç ka deklaruar më parë vetë primati Kaldeas. Që nga koha kur ishte kryepeshkov i Kirkukut, kardinali Sako ka denoncuar vazhdimisht rrezikun që rëndon mbi këtë pasuri universale, e cila duhet mbrojtur nga vjedhja, trafikimi i paligjshëm, e madje edhe nga ndryshimet klimatike, sepse ajo e vetme vlen më shumë se nafta. Kjo është detyrë për të gjithë irakianët, jo vetëm për të krishterët, siç theksoi patriarku në vitin 2016 gjatë konferencës ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në zonat e përfshira nga konflikti në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Edhe e djela e 16 e vitit kishtar na propozon ashtu si edhe e djela e kaluar kapitullin e 10 të ungjillit si pas Lukës. Ungjilltari, mjek sirian nga Antiokia, na pikturon tablon e Martës dhe të Maris, njëra zonë me punët e shtëpisë e tjetra e vëmëndshme ndaj fjalve të Krishtit, pa ungritur nga këmbët e mësuesit hynor ku ishte ngjeshur gjithë interes për ta dëgjuar. Fjala e Krishtit në ungjillin e Lukës është tetë e qartë. Asnjë përbuzje për jetën aktive, asnjë përçmim për punën, aq më pak për mikpritjen bujare, por një vërejtje ndaj faktit që vetmja gjë me të vërtetë domosdoshme është një tjetër, është dëgjimi i fjalës së Zotit. E hyj në atë çast, është aty, i pranishëm në personin e Jezusit. Çdo gjë tjetër do të kalojë e do të na merret, por fjala e Zotit është e amshuar dhe i jep kuptim veprimit tonë të përditshëm. Ja fragmenti u ngjillit të kësaj së diele nga Shën Luka ungjilltar.
Në atë kohë, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Martë priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari. Kjo i ul zotriste këmbët dhe dëgjonte fjalën e tij. Marta, e zënë krejtësisht me punë të shërbimit e pritjes, ju afrua e i tha, Zotri, a nuk po të duket rënd që motra ime mla krejt vetëm të shërbej? Thuaj pra të më ndimoj. Marte, Marte, i përgjigji Zotria Jezus,
ti po brëngosesh dhe po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria e zgjodhi pjesën më të mirën, atë që nuk do t'i merrit.
Të lutemi së bashku. E kujt si ka ndodhur, o Jezus, të has në ato zonja shtëpie të mira e bujare, që të presin krahapur, por pastaj të transmetojnë gjatë gjithë drekës shqetësimin dhe hallin e tyre se mos nuk kënaqesh. Gra të përsosura pa dyshim, që kanë parashikuar një plan të cilit s'mbetet tjetër, vetë se ti nënshtrohesh. Nga mezet, tek pia për tretin e ushqimit, gjithçka me rend, gjithçka e përgatitur si duhet, pa i lënë asgjë rastit, improvizimit, shijes së të ftuarve. Gra puntore, të cilave u lexohet në fytyrë lodhja e mira hollësive të përgatitjes, shqetësimi për të bërë figurë të mirë, dëshira për të mbushur pjatën me lloj-lloj gjellësh të shijshme. Ndoshta edhe Marta, o Jezus, i përkiste kësaj radhe e grash tepër të përsosura e tepër bujare, por ti atë mbrëmje nuk doja as pak ushqim. Për ty kishte më tepër rëndësi të gjeje miq që të ndanin me ty mundimin tënd, lodhjen tënde, misionin tënd. Maria duhet ta ketë kuptuar fluturim thiç kërkoje vërtet dhe t'u shtrëngua te këmbët, duke lënë çdo gjë tjetër. Jam edhe unë sot, ajo Marta e pafrym që e ngatron mikpritjen me kuzhinën, e përqendrohet tek pjatat e jo tek të ftuarit. Jam edhe unë sot, ajo Marta e zën me punë që nganjëherë mendon se po ta fiton zemrën me orët e kaluara duke fshirë, larë e gatuar. Jam edhe unë zot, ajo Marta pak si e thartë që do donte t'ua kallëzonte qefin të gjithve dhe kujton se planet e veta janë ato të mbretërisë së hyjit. Më mëso zot të ndalem si Maria. Më mëso të ulem pran teje, vetëm për të dëgjuar fjalën tënde.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 20 korrik, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 16 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, e gjithni me 20 korrik. Kalendari kishtar përkujton shën Apolinarin i peshkev i Ravenis e martir, shën Ilin profet e shën Aurelin e Kartagjenes. Të hënën me 21 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Lorencin nga Brindisi, meshtar kapuçin e doktori kishës, shën Preseden Romake dhe shën Ezekielin profet. Të martën me 22 korrik, kalendari kishtar kremton festën e shën Maris Magdalen, nxënëse e Zukrishtit, e para dëshmitare Krishtit i ngjallur, grua, si që kujton shën Toma i Akuinit, që mund të quhet apostule e apostujve. Të mërkurën me 23 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Brigjidën Regulltare, pajtore qellore e Evropës. Të ejten me 24 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Sharbel Makluf, meshtar, dhe shën Kristinin nga Bolsena, virgjër e martire. Të premten me 25 korrik, kalendari kishtar përkujton shën Jakun e Madh, apostull, dhe shën Kristoforin, martir. Të shtunën me 26 korrik, kalendari kishtar përkujton festën e shën Joakimit e shën Anës, prindërve të Zojes Mari, gjyshërve të Jezusit që zbashku me të drejtit e prisnin ardhjen e Mesis. Të dielën e ardhshme me 27 korrik, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e 17 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë, e po me 27 korrik të ardhshëm, kalendari kishtar përkujton shën Pantaleonin Mjek e shën Celestinin e parë, pap.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.